Dôvod, prečo som sa v úvode tejto monografie umiestnil na scénu, je celkom jednoduchý. Chcel som, aby čitateľ mohol čo najlepšie pocítiť, akú svetú povesť mal Vincent Paloty v cirkevnom štáte. Čitateľ je určite dostatočne inteligentný, aby to pochopil. A keď sa počas tohto rozprávania stane, že opakovane spomeniem moju maličkosť, v nejakom prípade to nebude preto, že by mi to spôsobovalo nejaké potešenie. Keďže životopis tohto svetca pravdepodobne napíše aj niekto kompetentný, chcem upozorniť čitateľa, že nemám v úmysle obsiahnuť všetko. Práve naopak, budem hovoriť len o tom, čo som videl na vlastné oči a čo som pocítil na vlastnej koži. Tak, ako by bolo neprístojné a bezmála neúctivé, čo i len nepatrne prekrútiť nejaký detail zo života tohto svetca, bolo by rovnako pochabé obťažovať druhých rečami o mne a zároveň hovoriť o človeku, ktorý sa zo všetkého najviac snažil nemyslieť na seba a rovnako chcel, aby na ňo nemyslel ani nikto iný. Po našom prvom stretnutí netrvalo dlho, kým sme nadviazali dôverný vzťah, ktorý vo mne počas môjho dlhého pobytu v Ríme zanechal tie najmilšie a najcennejšie spomienky. Viackrát sa mi podarilo prísť do kontaktu s dobrými dušami, Bohom obdarenými veľkými darmi. Dovolím si však poukázať na drobný rozdiel, ktorý som postrehol. Svätý človek nie je to isté ako človek svetosti. Zdalo sa mi, že som dovtedy stretával len svätých ľudí. To je veľká vec, bez pochyby, ale ideál svetosti to nebol. Keď sa ma opýtate, v čom spočíva rozdiel, tak musím priznať, že je ho ľahšie pocítiť, než formulovať. Sväté osoby už stretol takmer každý a pravdepodobne nie len jednu. Svätí Palotyho rázu však sú výnimoční v každej krajine a v každom čase. Pravý svätý je ten, ktorý robí všetko to, čo druhý, ale nič nerobí takým spôsobom ako ostatní. V každom jeho čine je viditeľná nejaká neviditeľná hnacia sila, ktorej účinky odkazujú na príčinu, a tou príčinou je Boh. Hovorí a koná ako všetci ostatní, avšak pri tom, čo rozpráva a robí, zabúda na seba samého. Pôsobenie Božej milosti sa tak cez jeho ústa a ruky ešte stokrát znásobí, pretože nenarazí na nejakú samolúbosť alebo svoju vôľu. Dovolím si vysvetliť moje myšlienky na bežnom príklade. Keď chce strelec vystreliť šíp, no k dispozícii má len kušu, za akou sa hrávajú deti, strela nebude dostatočne rýchla a šíp spadne k nohám strelca. Keby mal naproti tomu v rukách oceľový lúk, ktorý môže celý napnúť, šíp presviští cez miestnosť a bez námahy doletí až k cieľu. Je to vždy ten istý šíp a rovnako aj ten istý strelec, len lúk je iný. To mi pomohlo pochopiť, prečo jedno a to isté slovo, čo sme počuli už stokrát takmer bez toho, aby sme mu pripísali význam, zrazu nadobudne nečakanú váhu len preto, že ho počujeme z úst svetca. Je to ten istý šíp, no luk nie je rovnaký. Okrem toho luk často napínajú rôzne ruky. To je dôvod, prečo je také ťažké, ba niekedy takmer nemožné zaznamenať pravý význam slov a skutkov svetcov na chladný papier. V časoch, keď som tohto svätého muža spoznal, svedectvo chcem podať výlučne o tomto období, zdalo sa, že dominantná črta jeho života bola celkom sa oddať konaniu skutkov Božej lásky v duchu nekonečnej a najvyššej dokonalosti. O žiadne poslanie sa neuchádzal, ani on neprosil, ale jednoducho a s pokorou prijal všetko od Boha, bez najmenšieho odporu a bez akýchkoľvek námietok. Pápež Gregor XVI, ktorý svätému kňazovi venoval osobitne veľkú pozornosť, ho dávnejšie poveril pastoráciou vojakov v nemocnici San Spirito in Sassia. Táto úloha bola veľmi náročná. O mnohých veciach v správe obrovskej nemocnice sa dalo len snívať, a to z dôvodov objasnených čiastočne v jednom z mojich iných diel. V čase, keď tam Don Vincent prišiel, bolo oddelenie pre vojakov nepochybne najhoršie zo všetkých. K Palotimu sa pripojilo aj niekoľko ďalších kňazov. O nich ešte budem rozprávať neskôr a spoločne vytvorili isté spoločenstvo. Pápežská armáda vtedy pozostávala z najnižších tried cirkevného štátu. A to bolo zjavné aj v nemocnici. Ťažko si predstaviť, aké hrozné pomery vládli na tomto smutnom mieste, keď tam prvýkrát vkročil Don Vincent. Nemocnica pripomínala skôr hniezdo všetkých nerestí, kde neúctivosť a vzbura dosiahli takú mieru, že sa zdalo nemožné viesť týchto ľudí, ktorí mali viac spoločného s divými zvieratami, než s ľudskými bytostiami. Boží služobník však nepotreboval dlhý čas na to, aby ich skrotil. Nepoužil pritom žiadne zbrane, okrem modlitby a dobroty. Trávil tu celé dni a už od skorých ranných hodín prechádzal od jednej postele k druhej. Hovoril s každým chorým, utešoval ich, preukazoval im tisícky drobných služieb. Vždy ich oslovoval otcovsky s nesmiernou jemnosťou a úsmevom a neopustil ich, pokým ich duša nebola zmierená s Bohom. Táto obdivuhodná horlivosť mu priniesla zanedlho také výsledky, že nemocnica prednedávno pripomínajúca skôr predpeklie sa zrazu zmenila na miesto útechy a modlitby. Chorí, ktorí sa dovtedy nespovedali, alebo sa spovedali zle, nadobudli tú úprimnú snahu plniť si svoje náboženské povinnosti. Dovolím si tvrdiť, že počas Palotyho pôsobenia v nemocnici sa takmer nestalo, že by chorého prepustili bez toho, aby sa vnútorne zmieril s Bohom a zbožne prijal najsvätejšiu sviatosť oltárnu. To, že sa títo chudobní ľudia rozhodli zmeniť svoj život alebo sa pripraviť na smrť ako kresťania, nedialo sa pre nátlak alebo akýkoľvek ľudský podnet. Na mieste, kde zlo zapríčinilo skazu, sa vďaka obrovskej horlivosti Božieho služobníka odohral svätý zápas, v ktorom sa víťazstvo začalo prikláňať na stranu dobra. Táto nemocnica sa postupne zmenila na školu mravnosti. Pritom treba pripomenúť, že táto malá pápežská armáda pozostávala z troch tried. Tvorili ju predovšetkým dobrovoľníci, ktorí patrili zväčša medzi najskazenejších spomedzi občanov. Ďalšiu skupinu tvorili zverbovaní forcózy. Pre škandály sa ich chcela spoločnosť týmto spôsobom zbaviť. Ak spáchali trestný čin, dostali na výber medzi väzením a vojenskou službou. Ešte raz pripomínam, keby sme porovnali stav vojenskej nemocnice pred a po príchode Dona Vincenta, boli by sme svedkami jedného z najväčších morálnych zázrakov, ktorý by dokázal človek s pomocou Božej milosti vykonať. Samozrejme, nemožno zabudnúť ani na Palotyho spolupracovníkov, zúčastnených spolu s ním na tomto diele lásky. Keby som ale prevažnú časť tejto úžasnej premeny nepripísal ich ctenému majstrovi, bol by som dozaista a oprávnene všetkými označený za klamára. Opis priebehu jedného jediného dňa by rovnako mohol byť takmer kompletným príbehom celého jeho života. Počas dní, keď nespovedal vo svojom byte a keď nebol povolaný k chorému, pobral sa krátko po zobudení a po svätej omši za pacientmi do svojej milovanej nemocnice. Bohoslužbu celebroval s takou zbožnosťou a vrúcnosťou, že ľudia nikdy nepostrehli, že trvala dlhšie. V nemocnici spísali kňazi zoznam pacientov určených pre Palottiho. Tento zoznam bol vždy dlhý a mená na ňom boli vyberané starostlivo a systematicky. Na zozname sa nenachádzali len tí, ktorí k sebe vyslovene Dona Vincenta žiadali, ale aj tí, čo o nikom nechceli ani počuť. Zúriví grobiani, násilníci, ku ktorým sa nedalo priblížiť bez toho, aby človek musel byť v strehu pred možným napadnutím. V zozname mala svoje miesto aj úplná spodina na nič hodníkov. Z nich ani tí najlepší nestáli za veľa. Páter vzal dlhý zoznam plný čísel, niekedy ich tam bolo viac než 40. Prehodil si roketu a štólu, pokľakol si pred oltárom uprostred veľkej siene a napokon začal so svojou obchôdzkou. Akým spôsobom potom prechádzal k činom, môžem sotva povedať, keďže som žiadnu zo spovedí nepočul. Jedno ale viem. Keď potom zoznam opäť vrátil, bola pred každým menom pripísaná drobná značka symbolizujúca, že sa chorý vyspovedal. Že sa 30 alebo 40 divých zvierat zmenilo na krotké baránky a deň na to všetci títo márnotratní synovia mali účasť na eucharistickej hostine, ktorú im pripravil nebeský Otec. Každý v Ríme, od pápeža až po posledného obchodníka s handrami, vedel, že Don Vincent vďaka svojej veľkej láske a viere disponoval zvláštnou a jedinečnou schopnosťou sprostredkovať odpustenie zatvrdnutým hriešnikom. Trvalo by veľmi dlho, kým by sme opísali všetky zbožné Palotyho metódy na obmekčenie hriešnych srdc a ich prinavrátenie naspäť k Bohu.